Higijena života. Racionalnu farmakoterapiju karakteriše primjena lijekova koji su neophodni, dokazano efikasni i dobro kvaliteta, uz trošak prihvatljiv za pojedinca i društvo. Sve sumnje o inferiornosti generičkog lijeka originalnom neopravdane su, naročito s aspekta istovjetnog postupka registracije. Generički lijekovi su 30% jeftiniji od originalnih. Za razvoj novog lijeka potrebno je izdvojiti više od milijardu dolara. Stoga je razumljivo da se u mnogim zemljama svijeta, uključujući i nerazvijene, sve više koriste generički lijekovi. O situaciji u tom segmentu područja lijekova u Republici Srpskoj večeras razgovaramo sa magistrom farmacije Gordanom Ljubojević, načelnicom službe za medicinsko snabdijevanje bolničke apoteke u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka. Obično mi nastojimo da u ovim emisijama budemo operativni, da budemo direktni i konkretni. Jako interesantna tema i bilo bi dobro, magistra Ljubojević, na početku da nam objasnite šta je to generički lijek, a šta originalni, odnosno inovativni.
Evo, prije odgovora na vaše pitanje, ja ću iskoristiti priliku da vam zahvalim na pozivu i da svim vašim slušaocima uputim pozdrav u ime Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, iz kojeg dolazim.
I dobro zdravlje.
Naravno, to uvijek na prvom mjestu. Pitanje istovjetnosti generičkih i originalnih lijekova zapravo već decenijama zaokuplja i stručnu i širu javnost. A ono što je bitno za početak da kažemo, da zapravo originalni lijekovi predstavljaju proizvode koji sadrže potpuno nove aktivne supstance koji se po prvi put kao takvi upotrebljavaju u humanoj medicini i originalni lijekovi su po pravilu zaštićeni patentom. Generički lijekovi, s druge strane, sadrže aktivnu supstancu koja je odranije poznata, dakle, u upotrebi, i na neki način generički lijekovi predstavljaju, odnosno oni se proizvode po uzoru na originalni lijek. Dakle, oni imaju isti oblik kao originalni lijek i predstavljaju terapijski ekvivalent originalnom lijeku. Oni mogu da se jave na tržištu pod različitim nazivima, ali njihova sigurnost i djelotvornost u odnosu na izvorni lijek mora biti jednaka. Mi također možemo reći da su generički lijekovi proizvodi kojima su zapravo istekla patentna prava, jer se tek nakon isteka patentnog prava može proizvoditi generički lijek po uzoru na neki original. Dakle, originalne generičke lijekove karakterišu ista hemijska forma, ista doza, oblik, indikacije, mjere opreza, ali oni se mogu od svojih originala razlikovati po pomoćnim supstancama. Te su supstance one koje mi nazivamo excipijensima. Jer jedan lijek, jedan oblik ne čini samo aktivna supstanca, nego i pomoćne ljekovite pomoćne supstance koje se koriste prilikom izrade određene formulacije. Evo, to je ukratko.
U odgovoru na ovo pitanje očekujemo da nam objasnite šta znači bioekvivalencija.
Pa evo, rekli smo već da generički lijek zapravo je njegova namjena da bude terapijski ekvivalent originalnom lijeku, a tu terapijsku ekvivalenciju upravo dokazujemo pomoću biološke ekvivalencije. Dakle, biološka ekvivalencija predstavlja najprihvatljiviju metodu za dokazivanje terapijske ekvivalencije i mi kažemo da su bioekvivalentni oni lijekovi koji su farmaceutski ekvivalentni, odnosno čija je biološka raspoloživost slična nakon primjene iste doze pod istim eksperimentalnim uslovima. Dakle, to znači da oni praktično imaju istu efikasnost, odnosno djelotvornost.
Recite nam, zašto je generički lijek povoljniji od originalnog? Nešto smo i u uvodu emisije pomenuli, dotakli smo samo.
Jeste.
Da su jeftiniji, ali pa, evo, ima i drugih razloga.
Naravno, za proizvodnju originalnih lijekova su potrebna velika financijska sredstva I od ideje, od sinteze prvih supstanci, postavljanja hipoteze, predkliničkih i kliničkih ispitivanja, do trenutka kada jedan originalni lijek, dakle jedna potpuno nova supstanca, ugleda svjetlost tržišta, prolazi najmanje 12 do 15 godina. I farmaceutska industrija treba da uloži preko milijardu dolara za razvoj jednog novog, dakle originalnog lijeka. S druge strane, generički lijekovi dakle predstavljaju sadrže supstance koje su već odranije poznate i oni ne prolaze sva ova silna predklinička i klinička ispitivanja i njihov postupak registracije i dolaska na tržište donekle jednostavniji, tako da su zapravo troškovi manji i samim tim je njihova cijena na tržištu manja. Rekli smo također da je originalni lijek zaštićen patentom. Patentna prava traju 20 godina i počinju od vrijeme sinteze prve supstance. S obzirom da je potrebno oko 12 godina da lijek ugleda svjetlost dana, dakle originalnom lijeku ostaje otprilike nekih 8 godina da povrati uložena sredstva. I upravo zato u tih 8 godina originalni lijek ima visoku cijenu, jer nakon isteka tih 8 godina i nakon isteka patentnog prava počinje proizvodnja generičkih lijekova po njegovom uzoru, koji smo sad vidjeli, koji su sada dakle jeftiniji. I u toj prvoj godini, nakon što jedan originalni lijek izgubi patentno pravo, odnosno nakon što prestane patentno pravo, bolje da kažemo, taj originalni lijek gubi i do 60% svoga tržišta. Iz tog razloga isto tako, nakon isteka patentnog prava, i originalni lijekovi imaju nižu cijenu kako bi bili konkurentniji sada svojim generičkim rivalima, da tako kažemo. Zapravo, dolaskom generičke industrije na tržište, mi imamo određene uštede, dakle, kako za pacijente, tako i za zdravstveni sistem u cjelini, odnosno za fondove zdravstvenog osiguranja.
Innocente in mezzo alla gente la felicità e restare vicini come bambini la felicità, felicità,
felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende la felicità, e abbassare la luce per fare pace la felicità, felicità,
felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità, e lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci la felicità, felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che va come un pensiero che sa di felicità.
D'auguri pieno di cuori la felicità, e una telefonata non aspettata la felicità, felicità,
felicità, e una spiaggia di notte l'onda che batte la felicità, e una mano sul cuore piena d'amore la felicità, e aspettare l'aurora per farlo ancora la felicità, felicità,
toku je emisija Higijena života, govorimo o racionalnoj farmakoterapiji iz ugla razlike između generičkog i originalnog lijeka, a u pozadini ove teme ima mnogo razloga. Sa nama je u društvu stručna sagovornica magistra Gorana Ljubojević, koja je upravo rukovodi bolničkom apotekom u našem poznatom Zotoviću, Zavodu za rehabilitaciju, fizikalnu medicinu, evo dodamo i ortopediju iz Banja Luke. Da kažemo još da je naša sagovornica magistra farmacije Gordana Ljubojević i prva specijalizirala u Bosni i Hercegovini kliničku farmaciju. O tome ćemo na kraju emisije, ali sada dozvolite da uz ove vaše profesionalne reference u podsjećanju slušalcima koristimo i ovu novu uz naše čestitke.
Hvala.
Unazad godinu dana porodični liječnici su bili obavezni da na receptu pišu naziv generički naziv lijeka. Do sada su pisali originalni. To je dovelo do jedne izvjesne zabune, ne samo kod, znači, ljekara koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, već i kod samih pacijenata.
Sigurno, zato što je to novost na nivou primarne zdravstvene zaštite. Generičko propisivanje lijekova je odranije bilo prisutno na sekundarnom i tercijarnom nivou, s obzirom da su liste lijekova koje su od strane Fonda zdravstvenog osiguranja obavezujuće za domove zdravlja i za bolnice i ranije bile generičke. Dakle, ova novina se unazad godinu dana odnosi na primarni nivo zdravstvene zaštite, koji sigurno ima najviše, da kažemo, kontakta sa pacijentima. I pacijenti su sigurno bili u dilemi prilikom preuzimanja terapije u apotekama u trenutku kada su na njihovim receptima bili napisani lijekovi isključivo generičkim nazivima. Sigurno se u tom trenutku postavljalo pitanje, dakle, istovjetnosti generičkih lijekova sa originalima i pitanje zamjene jednog lijeka drugim. Kada se za određeni lijek dokaže bioekvivalentnost sa originalnim lijekom, onda korist i rizik primjene oba lijeka se smatra jednakim i po pravilu generički lijek je zamjenjiv sa izvornim lijekom i mi to nazivamo generičkom substitucijom. To zapravo znači da onog trenutka kada je Agencija za lijekove i medicinska sredstva odobrila promet nekog generičkog lijeka na našem tržištu, odnosno dala dozvolu za promet ili registrovala taj lijek na tržištu, mi više nemamo razloga za sumnju u bezbjednost i efikasnost takvog generičkog lijeka. Međutim, postoje generički lijekovi za koje postoje preporuke da se ne radi direktna izmjena, odnosno da se na njih ne može primijeniti ta klasična generička substitucija i u takve lijekove se ubrajaju lijekovi uske terapijske širine, kao što su, na primjer, lijekovi koji se koriste u terapiji, kao što su antikoagulansi ili, na primjer, digoksin u terapiji srčane insuficijencije, odnosno lijekovi koji imaju varijabilnu interindividualnu apsorpciju. Tu su također i lijekovi koji su više komponentni, odnosno lijekovi koji se sastoje od dvije ili više supstanci, ili lijekovi koji imaju istu supstancu, ali se primjenjuju pomoću nekog drugog medicinskog sredstva. Tu mislimo na različite lijekove koji se primjenjuju putem inhalacije, kao što su poznate pumpice koje koriste pacijenti koji boluju od astme ili slično. Dakle, ti prethodno navedeni specifični lijekovi su izmjenjivi samo u izuzetnim situacijama i uvijek se preporučuje da se takva izmjena radi pod nadzorom ljekara, pri čemu ta izmjena treba da bude uz pristanak i ljekara i pacijenta.
U ovoj emisiji Higijena života pokušavamo slušalcima objasniti kakva je to razlika između generičkog i originalnog lijeka. Posjećamo, sa nama je u društvu magistra farmacije iz Zavoda Zotović Gordana Ljubojević, koja je specijalizirala kliničku farmaciju nedavno. A mi da nastavimo razgovor u smjeru ove teme. Postoji li za svaki originalni lijek i generička verzija?
To je jako dobro pitanje. Već smo pričali o patentnim pravima. U svakom trenutku u kojem govorimo o nekom originalnom ili inovativnom liku, postoji neki originalni lik koji je zaštićen patentom. To znači da u tom trenutku niti jedna druga industrija, dakle kažemo generička industrija, nema pravo da proizvodi taj lik. To znači da za svaki originalni lik ne mora da postoji njegova generička paralela. Međutim, s druge strane, za veliki broj originalnih likova, nakon isteka patentnih prava, kreće generička proizvodnja i na tržištu dospeva veliki broj generičkih paralela. Prema informacijama iz Agencije za likove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, u 2013. godini mi smo na tržištu Bosne i Hercegovine imali registrovanih između 800 i 900 različitih aktivnih supstanci, dakle različitih likova, ali preko 4000 različitih oblika i doza. To ipak govori da na svaki original zaista dolazi jedan određeni značajan broj generika, odnosno generičkih paralela. Prema tome, zato kažemo da generički lik možemo da definišemo i kao farmaceutski proizvod kojem su istekla patentna prava.
Na početku emisije rekli smo da su istovjetni uslovi registracije i generičkih i originalnih lijekova. Međutim, da li postoji razlika u posmatranju dalje tih rezultata njihovih dejstava? Ovo, kao što se sada kaže u stručnom terminologijom, kako se evaluiraju generički lijekovi?
Pa evo, znači propisi za registraciju generičkih lijekova isti su kao i za originalne proizvode, osim što se umjesto rezultata kliničkih ispitivanja prilažu rezultati ispitivanja biološke ekvivalencije koju smo spomenuli, dakle sa izvornim, odnosno originalnim lijekom. A u Bosni i Hercegovini registracija generičkih lijekova je regulisana zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima i naravno smjernicama Evropske agencije za lijekove. Naravno da agencija jednako prati i originalne i generičke lijekove nakon što oni dospiju na tržište i taj monitoring podrazumijeva praćenje u smislu bezbjednosti, u smislu efikasnosti. Kad kažemo bezbjednost, mi podrazumijevamo praćenje neželjenih reakcija na lijekove, a s obzirom da smo rekli da se generički lijekovi od originalnih razlikuju po pomoćnim supstancama, nama je veoma bitno da vidimo kakve neželjene reakcije eventualno izazivaju generički lijekovi na tržištu, s obzirom da oni, kad se nađu na tržištu, s obzirom da oni sadrže aktivnu supstancu koja je odranije poznata, jer je već bila sadržana u originalnom lijeku, mi sada pratimo da li nam te pomoćne supstance po kojima se oni razlikuju možda dovode do nekih kliničkih manifestacija koje mi ne želimo da dobijemo. Prema tome, monitoring je identičan. To znači da jednako budnim okom treba da pratimo i generičke i originalne lijekove. To praćenje podrazumijeva farmakovigilansu, odnosno praćenje i prijavljivanje neželjenih reakcija na lijekove, i to u okviru dva sistema. To su sistem spontanog i sistem obaveznog prijavljivanja. U sistemu spontanog prijavljivanja u Bosni i Hercegovini zdravstveni radnici prijavljuju neželjene reakcije na lijekove.
Agencije
za lijekove i medicinska sredstva, jeste. A u sistemu obaveznog prijavljivanja to su dužni da urade nosioci dozvola za promet, odnosno farmaceutska industrija. Nasuprot tome, u Evropskoj uniji i pacijenti itekako imaju mogućnost da prijave neželjenu reakciju na lijek, i to kroz direktne online aplikacije putem kojih ta prijava neželjene reakcije ulazi direktno u takozvanu Vigi bazu, gdje putem koje ona opet dospijeva u Međunarodni centar za prijavljivanje neželjenih reakcija koji se nalazi u Upsali u Švedskoj. Evo, dakle, to je ukratko. Znači, farmakovigilansa predstavlja sistem praćenja i prijavljivanja neželjenih reakcija na lijekove. Ono što je dobro da kažemo na ovom mjestu, što je možda manje poznato, a trebalo bi svi toga da budemo svjesni, da prema zakonu o lijekovima i prema pravilniku o načinu prikupljanja, praćenja i prijavljivanja neželjenih reakcija, U Bosni i Hercegovini svi zdravstveni radnici imaju zakonsku obavezu prijavljivanja neželjenih reakcija na lijekove. Dakle, svi zdravstveni radnici, bez obzira na stepen stručne spreme, dakle tu mislimo na ljekare, stomatologe i farmaceute, ali isto tako na medicinske sestre, odnosno tehničare. Ne samo da je to zakonska obaveza, moramo reći da je to i profesionalna i moralna obaveza svih zdravstvenih radnika.
Abraçava um beijão, apertava um chorar, fiz onde é que botava, nem modo quem vou perder, oh que medo, oh que susto, pensar, catava, olha mais, olha mocinho, olha rapazinho. Bo abraçam, bo beijam, bo apertam, bo chorar, me também chorar, nos lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção de nós, separação, na reconforto de nós, reunião. Abraçava beijão, apertava chorar, fiz onde que botava, nem modo quem vou perder, oh que medo, oh que susto, pensar, catava, oi ó mais, olha mocinho, olha rapazinho. Bo abraçam, bo beijam, bo apertam, bo choram, e também choram, nos lágrimas juntar, na dor, na alegria, na emoção, e nós, separação, na reconforto e nós, reunião. Abraçava beijão, apertava chorar, fiz onde é que botava, nem modo quem vou perder, oh que medo, oh que susto, pensar, catava, oi ó mais, olha mocinho, olha rapazinho,
oh mamãe. Minha mofnesa causava pena, mas bom amor maternal e bom carinho me envolver nesse final tão feliz, me envolver nesse final tão
emisiji Higijena života večeras razgovaramo o racionalnoj farmakoterapiji. U posadini izbora ove teme je svakako još jedna aktuelna potema, a to je razlika između generičkog i originalnog lijeka. U svemu ovome, razotkrivajući znači detalje u društvu stručne sagovornice magistre Gordane Ljubojević, načelnice službi za medicinsko snabdjevanje u Zavodu za medicinsku rehabilitaciju, i fizikalnu medicinu i ortopediju Zotović iz Banja Luke, da pokušamo na osnovu njenog dosadašnjeg iskustva govorimo i o interakciji pojedinih lijekova. Nekad pacijenti uzimaju i više od 5 lijekova. Sigurno da tu dolazi do interakcije, do sinergije, željene, pozitivne, neželjene i tome slično.
Apsolutno. Što se tiče interakcija, sve oko nas je u interakciji. Sve pojave sigurno interaguju jedna s drugim, a svakako su interakcije prisutne i moram reći neizbježne kad je u pitanju farmakoterapija, a pogotovo u svjetlu polifarmacije koja je itekako evidentna u našoj praksi. Prema nekim istraživanjima, pacijenti koji su hospitalizovani tokom jedne ili dvije nedjelje u svojoj terapiji dobiju čak između 10 i 20 različitih lijekova, koji sasvim sigurno ulaze u različite interakcije. Ono što je bitno znati da postojanje interakcije samo po sebi ne mora biti alarmantno, dakle ne mora da dovede do bilo kakve panike. Potrebno je znati da postoje interakcije koje su klinički značajne i one koje nisu klinički značajne.
To su reakcije ozdravljenja onda ako su pozitivne.
Ako su pozitivne, da. Klinički značajne interakcije su interakcije koje treba da nas podstaknu na određenu intervenciju. Nije dovoljno da samo znamo da je neka interakcija klinički značajna. Potrebno je da poznajemo i stepen te kliničke značajnosti kako bismo znali koju aktivnost da preduzmemo. Ponekada je dovoljno ako znamo da dva ili više lijekova ulaze u interakciju, da samo pojačano pratimo tog pacijenta, da radimo pojačan monitoring, da možda češće radimo neke laboratorijske testove koji inače ne bismo radili tako često. Ponekada je potrebno da preduzmemo takvu akciju da jedan lijek koji nam ima najveći rizik za stupanje u interakcija zamijenimo drugim lijekom iz iste grupe, ali koji ima manji potencijal za izazivanje interakcija, a opet je ponekad neophodno da u potpunosti obustavimo takav lijek koji nam ulazi u silne interakcije sa drugim lijekovima. Zato nije dovoljno da samo kažemo da postoji interakcija, potrebno je da identifikujemo da li je ona klinički manifestna i dakle koji stepen kliničke značajnosti nam ta interakcija predstavlja kako bismo znali kakvu intervenciju da preduzmemo. Sigurno da nije opravdano očekivati da na svim nivoima zdravstvene zaštite i svi zdravstveni profesionalci raspolažu jednakim znanjem o interakcijama. Ono što je dobro i ono što je poželjno da svi budemo svjesni interakcija, da poznajemo koji su to lijekovi skloni ka izazivanju interakcija u odnosu na neke druge i ukoliko sumnjamo na postojanje neke klinički značajne interakcije, takvog pacijenta eventualno uputimo onom zdravstvenom profesionalcu koji ima neku užu specijalističku koji ima neko uže specijalističko znanje i iskustvo kako bi eventualno uradili profil interakcija. To bi mogli da budu klinički farmakolozi ili, na primjer, klinički farmaceuti.
Vi ste sad u prilici kao klinički farmaceut da radite i istražujete znači ovu interreakciju lijekova, naravno zajedno u saradnji sa ljekarima, doktorima medicine različitih specijalnosti. Izgleda je sve u timskom radu, danas se bez njega ne može i sve je multidisciplinarno.
Absolutno.
Kada razgovaramo znači o toj racionalnoj farmakoterapiji, interesantno je samo usput da kažete slušaocima šta su to OTC lijekovi.
OTC lijekovi su zapravo oni lijekovi koje mi možemo u apoteci da dobijemo bez recepta. To su lijekovi koji se koriste za ublažavanje nekih tegoba za koje nije potrebna intervencija ljekara. Da kažemo, oni koji se koriste u takozvanom samoliječenju. To su, na primjer, lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova blagog ili umjerenog intenziteta, za ublažavanje kašlja ili nekih drugih tegoba koji prate prehladu i kijavicu, lijekovi protiv gorgušice, na primjer, kod poremećaja varenja. i tome slično. Dakle, tu spadaju i svi vitamini i minerali, kao i lijekovi koji se koriste kod, na primjer, promjene na koži ili kod nekih manjih povreda. Najznačajnija osobina svih ovih lijekova je zapravo njihova ograničena efikasnost i ono što je realno očekivati da, dakle, ovi nam lijekovi koriste samo za neke blaže, da tako kažemo, za zbrinjavanje nekih blažih tegoba. Ono što treba imati u vidu da OTC lijekovi itekako ulaze u ove spomenute interakcije i pri svakoj posjeti ljekaru uvijek treba da navedemo koje to lijekove bez recepta koristimo. Često kada pitamo pacijente, mi farmaceuti kažemo, kada uzimamo farmakoanamnezu, pacijenti to ne smatraju, da kažem, ozbiljnim lijekovima. I onda nam najčešće to u tom našem intervju i ne navode, jer oni smatraju da to nije nešto bitno. Za njih je jako bitno i ozbiljno samo ono što su dobili na recept. Dakle, to je bitno da se kaže za OTC preparate i prema tome neko upozorenje bi glasilo da pacijenti uvijek treba da pažljivo pročitaju uputstvo, čak i na onim lijekovima koje dobijaju bez recepta i dakle da za svaku sumnju ili za svaku nedoumicu zatraže objašnjenje farmaceuta o upotrebi takvih lijekova, odnosno nekih suplemenata, minerala ili vitamina za koje se već odluče da ih uzmu bez recepta.
OTC preparati su isto tako podložni registraciji što se tiče tržišta lijekova u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
Jeste, oni doduše prolaze drugi stepen registracije, oni imaju neki manji, odnosno jednostavniji registracijski put i u tom smislu ih nećemo naći u onom spisku registrovanih lijekova koji nalazimo na sajtu Agencije za lijekove i medicinska sredstva, odnosno u registru lijekova, dakle koji se štampa na godišnjem nivou ispred Agencije za lijekove i medicinska sredstva.
Sada malo da okrenemo priču na onu, da kažemo tako pod navodnicima, ružniju stranu, a to je medicinski otpad u kome učestvuje i farmaceutski otpad. Šta se čini kada istekne rok trajanja, odnosno upotrebe određenog lijeka? Možete da krenete od vaše zdravstvene ustanove u kojoj radite, Zavoda Zotović.
Da, evo možemo reći da je upravljanje farmaceutskim otpadom u zavodu dosta dobro regulisano. Ono što je bitno napomenuti da farmaceutski otpad predstavlja samo dio jednog šireg fenomena, da tako kažem, odnosno medicinskog otpada. Medicinski otpad po definiciji je sav onaj otpad koji nastaje u zdravstvenim ustanovama prilikom pružanja zdravstvene usluge. I na svu sreću, veliki procenat tog medicinskog otpada nije opasan, čak do nekih 80%. 15 ili 20% medicinskog otpada je opasan otpad i farmaceutski otpad uvijek dolazi u tih 15 ili 20%. Dakle, farmaceutski otpad predstavlja apsolutno biohazardan otpad i to je razlog zašto se on uvijek pakuje u ambalažu crvene boje ili se označava crvenim signaturama. Za razliku od, na primjer, komunalnog otpada kojeg pakujemo u ambalažu crne boje, infektivnog koji se pakuje u ambalažu žute boje, patoanatomskog za koji koristimo ambalažu smeđe ili, na primjer, narandžaste boje. Da ne govorimo o otpadu koji se koristi, odnosno koji je moguće reciklirati, njega uobičajeno pakujemo u ambalažu zelene boje. Farmaceutski otpad, hemijski otpad, radioaktivni otpad se uvijek označavaju crvenim signaturama i uvijek se označavaju kao biohazardni. U farmaceutski otpad ne moraju da dođu samo lijekovi kojima je istekao rok trajanja ili rok upotrebe. Tu mogu da dođu lijekovi koji su iz različitih razloga postali neupotrebljivi, koji su promijenili organoleptičke osobine ili možda ih nismo čuvali pod uslovima kako je to proizvođač predvidio. To su možda lijekovi koji su otvoreni i samo djelimično potrošeni. Ostatak, dakle, ne smijemo da bacamo u komunalni otpad, nego mora da se sprema u farmaceutski otpad i da se njime upravlja onako kako je to zakonom propisano. U Bosni i Hercegovini postoji i pravilnik o upravljanju farmaceutskim otpadom. Dakle, onaj ko proizvodi farmaceutski otpad je vlasnik farmaceutskog otpada. On je dužan taj otpad da na adekvatan način razvrstava, da ga izmjeri, odnosno da mu odredi masu prema već kategorijama koje su definisane, da ga spakuje u adekvatnu ambalažu, na propisan način signira i preda operateru. Operater je ovlašteno lice, odnosno ovlašteno pravno lice koje u svom opisu posla, odnosno u svojoj registrovanoj djelatnosti, ima dozvolu za preuzimanje takvog biohazardnog otpada. Na tržištu Bosne i Hercegovine postoji nekoliko takvih operatera kojima mi možemo da predamo naš farmaceutski otpad i oni nakon toga taj otpad uglavnom odvoze u inostranstvo gdje se radi konačno uništavanje farmaceutskog otpada, uglavnom u spalionicama. Konkretno naš farmaceutski otpad se trajno i konačno uništava u spalionicama u Austriji. Nakon što otpad bude konačno uništen, naš operater nam putem jednog certifikata zapravo daje informaciju koja je opet za nas dokaz da smo mi na propisan način uništili naš farmaceutski otpad. To je otprilike neki zatvoreni krug i tek kada ispoštujemo sve te karike i dođemo do tog certifikata, možemo reći da smo na pravilan način postupali sa farmaceutskim otpadom.
Evo, dolazimo do jedne kontradikcije. Razgovaramo u emisiji Higijena života o temi racionalna farmakoterapija. Došli smo do toga da moramo one lijekove kojima je prošao rok upotrebe, koji se svrstavaju u farmaceutski otpad, da ih uništavamo. Znači, ima svrhe da govorimo i dalje o racionalnoj farmakoterapiji. Naravno, sa aspekta generičkih i originalnih lijekova. Recite nam, kada usput to da pomenemo, evo sad smo objasnili razlike između generičkih i originalnih lijekova, koji to lijekovi, ne moramo ići u širinu, ali evo sad u vidu nekog savjeta, upozorenja, stvaraju zavisnost. Jer svjedoci smo danas da mnogi upotrebljavaju lijekove samo inicijativno, čak koji se propisuju psihijatri, to su lijekovi sa šifrirani, ali eto, ima i zloupotrebe ovog ovlaštenja.
Jeste. Pa evo, sa aspekta zavisnosti možemo reći da postoji zapravo tri nivoa na koja možemo da posmatramo zavisnost od lijekova. To su dakle psihička zavisnost, fizička zavisnost i tolerancija. Dakle, postoje lijekovi koji izazivaju psihičku i fizičku zavisnost, ne moraju da izazivaju toleranciju i tako dalje. Postoji devet različitih tipova zavisnosti. Ono što je možda da kažemo šire poznato, to su naprimjer duvanska zavisnost, alkoholna zavisnost, zavisnost od kanabisa, kokainska zavisnost, ali isto tako postoji zavisnost od lijekova koje mi označavamo kao...
I od interneta postoji, to apsolutno, je novo na listi svjetskih zdravstvenih.
Jeste, prvi pacijenti. Ono što je s aspekta lijekova bitno je da postoji zavisnost od lijekova koje mi označavamo kao barbiturati, lijekovi koji se koriste kao hipnotici, kao anksiolitici, sedativi i to je ono dakle što je, moramo reći, zastupljeno u široj populaciji i zbog toga se zapravo i provodi jedna šira edukacija i svijest da nikako ne bi trebalo da uzmemo lijekove bez recepta ako nam nisu propisani. I prema tome treba da ih, ako su nam propisani, koristimo upravo onako kako je to označeno prema uputstvu ljekara, u onoj dozi i prema onoj frekvenciji. A nikako da zloupotrebljavamo te lijekove, zato što lijekovi koji su evo široko u primjeni su sigurno benzodiazepini. Dakle, svi smo čuli za diazepam, za lorazepam, za bromazepam. Kod nas je prisutna praksa da se takvi lijekovi koriste i kao, mi kažemo, adjuvantna ili pomoćna terapija u terapiji hipertenzije. I kasnije zapravo mi dolazimo u jednu situaciju zloupotrebe koja je zapravo posljedica jedne stvorene ovisnosti. Dakle, lijekove treba koristiti strogo prema preporukama i uputstvima ljekara i farmaceuta.
Dipinto di blu. felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, 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 nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Stare lassù, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te.
Nedavno je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske stavio na pozitivnu listu, tako se to u žargonu kaže popularno. To je znači, to su lijekovi koji osiguranici besplatno mogu da dobiju na recept. Lijekovi koji pripadaju biološkim lijekovima, znači za biološku terapiju. Mi smo također u ovoj emisiji u razgovoru sa stručnjacima koji imaju analize vezanu za ovu pozitivne analize biološke terapije razgovarali. I zato što ona donosi jedan benefit posebno pacijentima koji koriste biološku terapiju. Da li postoje generičke paralele biološkim lijekovima?
Ne. To je odgovor ukratko i na prvu. Zašto? Zato što su biološki lijekovi lijekovi koji se proizvode u živim ćelijama. Dakle, to su oni lijekovi čija je aktivna supstanca zapravo biološka supstanca. Takvi su, na primjer, vakcine, takvi su hormoni, kao što su, na primjer, inzulini. Iz tog razloga nije moguće proizvesti lijek koji ima potpuno identičnu aktivnu supstancu. Odnosno, mi kažemo da konvencionalne, odnosno hemijske lijekove sintetišemo, a biološke lijekove uzgajamo. Zato mi kažemo da nije dobro reći da postoje generički lijekovi originalnim biološkim lijekovima, ali postoje biosimilari. To su pod navodnim znacima generici među biološkim lijekovima. Biosimilari su dokazano slični u smislu kliničkih i nekliničkih parametara inovativnom, odnosno originalnom biološkom lijeku koji već ima dozvolu za stavljanje u promet na tržištu. Zapravo je vrlo interesantno da prilikom proizvodnje konvencionalnih, odnosno hemijskih lijekova, takvi lijekovi prolaze, mi kažemo, nekih stotinu složenih ili kompleksnih koraka. S druge strane, u proizvodnji bioloških lijekova tih kompleksnih koraka je preko 5000. I isto tako kao što ne postoje dva identična čovjeka, dva identična oka, isto tako ne postoje niti dva identična biološka lijeka, pa prema tome mi koristimo termin biosimilar ili biološki sličan lijek kada govorimo o supstitucijama u okviru biološke terapije. Moram samo da dodam, ako dozvolite, da zapravo preporuke eksperata su da se za razliku od generičkih paralela, odnosno generičkih izmjena, kako smo rekli da se to da je to dozvoljeno da se radi kod konvencionalnih lijekova gdje imamo originalne i generičke, kad govorimo o biološkim lijekovima, preporuke eksperata su da se nipošto ne radi supstitucija sa biosimilarima, da to treba uraditi samo u izuzetnim okolnostima, samo uz saglasnost i pacijenta i ljekara, prilikom čega imamo apsolutan monitoring. Dakle, koliko se i radi takva supstitucija, zamjena originalnog biološkog lijeka nekim biosimilarom, to mora da bude apsolutno pod nadzorom ljekara. Ali inače to nije preporuka.
Eksperti također kažu da je budućnost farmakoterapije, pa evo sad opet racionalne farmakoterapije, upravo u ovoj biološkoj terapiji, odnosno što većoj primjeni bioloških lijekova, čija je proizvodnja veoma skupa.
Jeste, ona je veoma skupa zato što smo rekli da ona prolazi zaista jednu kompleksnu proceduru i na neki način je i očekivano da to ima svoju cijenu. Za razliku ipak od, kažem, hemijske industrije gdje se praktično radi sintetisanje nove supstance. I to je suštinska razlika.
Just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to straighten things out with you. You blew my hopes and dreams away. There is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream. I look right into your eye. Those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
Večeras u emisiji Higijena života bili smo u društvu magistre farmacije Gordane Ljubojević, načelnice službe za medicinsko snabdijevanje bolničke apoteke u Zavodu za medicinsku rehabilitaciju i fizikalnu medicinu Zotović, obično mi kažemo skraćeno Zotović, pa sada ovo je dug naziv, znači za za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zotović iz Banja Luke, koja je nedavno završila specijalizaciju iz kliničke farmacije i na taj način postala je prva među profesionalcima zdravstvenim sa ovom specijalizacijom u Bosni i Hercegovini, znači među kolegicama i kolegama farmaceutima. Naravno, da nam kažete gdje ste to završili, koji je bio izbor vašeg rada i evo vratili ste se ponovo u svoju radnu sredinu i nastavljate dalje naučnim putem.
Hvala vam na pitanju. Radi se o zdravstvenoj specijalizaciji iz oblasti farmacije. To je, da tako kažemo, jedna novost, s obzirom da zdravstvene specijalizacije nisu tako uobičajene među farmaceutima. Nekako su više zaživjele ove akademske specijalizacije. Zdravstvene specijalizacije farmaceuti dobijaju jednako kao ljekari nakon konkursanja u ustanovi koja mora da ih pošalje na određenu specijalizaciju nakon odobrenja Ministarstva zdravlja, odnosno saglasnosti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite, pa ako je vaša specijalizacija u drugoj državi, kao što je ovdje slučaj, dakle, specijalizacija je bila na farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, onda vam je potrebna i saglasnost Ministarstva zdravlja te države u kojoj se fakultet nalazi. To je specijalizacija iz kliničke farmacije koja se organizuje pri katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju farmaceutskog fakulteta u Beogradu. A što se tiče teme tog specijalističkog rada, tema su bile konsultacije i intervencije farmaceuta u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović Banja Luka. I to je nakon jednog obimnog istraživanja literature, sad možemo sasvim sigurno reći, prvi izvještaj takve vrste, dakle prvi izvještaj o kliničkim aktivnostima bolničkih farmaceuta u Bosni i Hercegovini. Dakle, mi smo istraživali konsultacije i intervencije koje smo mi kao farmaceuti upućivali na inicijativu drugih zdravstvenih profesionalaca i radili smo evaluaciju, odnosno radili smo statističku obradu rezultata u smislu vrste tih intervencija, u smislu stepena njihove implementacije, u smislu inicijatora, odnosno pokretača intervencije i moram reći da su rezultati bili čak i za nas same neočekivani.
Šta je sljedeći vaš korak na ovom naučnom usavršavanju?
Pa evo, sljedeći korak je nastavak na postdiplomskim studijama, dakle na doktorskim studijama, također na katedri za farmakokinetiku i kliničku farmaciju farmaceutskog fakulteta u Beogradu, a u ovom užem stručnom smislu naravno nastavak na razvijanju bolničke, moram tako reći, pa onda i kliničke farmacije u Zavodu dr. Miroslav Zotović i nastavak na unapređenju saradnje između farmaceuta i drugih zdravstvenih profesionalaca, jer kao što ste rekli da bez timskog rada i multidisciplinarnog pristupa mi ne možemo da očekujemo one najbolje benefite za pacijente, odnosno ne možemo da očekujemo racionalnu farmakoterapiju.
Nadamo se prema informacijama da je Beogradski univerzitet na listi svjetskih univerziteta da ćete uspjeti ove rezultate nostrifikovati u inostranstvu, što je želja mnogih naših stručnjaka kada dalje se usavršavaju i pokušaju da negdje ovo svoje znanje testiraju u nekoj od prestižnih zdravstvenih institucija i njima sličnih. Još jednom u ime slušalaca Radija Republike Srpske vam zahvaljujemo na gostovanju u emisiji Higijena života, u kojoj smo ovog puta razgovarali o racionalnoj farmakoterapiji iz ugla razlike između generičkih i originalnih lijekova. Tonska montaža Igor Marić. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
touch.